Takže v rámci vianočného slávenia i dnes prichádzame k slávnosti zjavenia Pána, to, čo ich v prvokresťanskej cirkvi mnohí nazývali Vianocami kresťanov z pohanstva, Vianocami pohanov, teda tých, ktorí nie zo židovského národa, ale v tom videní múdrcov, ktorí prichádzajú k Pánovi, tie rôzne národy, ako postupne vo viere prichádzajú k vykúpeniu v Ježišovi Kristovi. Pravda, ako v úvode bolo spomenuté, tie tri rozmery zjavenia Pána si môžeme pripomenúť, avšak krst Krista Pána nasleduje v nedeľu slávením a potom v tých ďalších liturgických sláveniach príde i na tú Kánu Galilejskú a na ten zázrak, ktorým Pán vyjadruje, zjavuje svoju moc, keď ako Mesiáš medzi nás prichádza. Poďme teda sa prišie pozrieť na to trojkráľové zjavenie, na pohľad na kráľov či mudrcov od východu. My ich nazývame králi. Je to z tej starej tradície, ktorá vzniká v 6. storočí v Arménsku, tam z tých jeden z tých apokryfov vtedajších, z tých spisov, kde bolo rozpisované alebo vyjadrované, že to boli tí traja králi, konkrétne z Arábie, z Indie, z východu, hej, ktorí prichádzajú kláňať sa Pánovi, symbolické mená mali, ktoré tú oslavu Pána vyjadrovali. My ich po latinčenej forme prežívame alebo vnímame doteraz. Merichal, Gašpar, Baltazar, hej. Avšak z tej prvokresťanskej tradície zobrazovali sa aj dvaja až 12. Jednoducho, ten počet bol rôzny, ale to, čo bolo podstatné, vyjadrenie tých mudrcov od východu, ktorí prichádzali. Hoj mágoj, grécky povedané, mágovia ešte z tej starej doby, veľmi starej, začas asýrska a tak ďalej, kňazská to trieda bola, neskôr takto čarodejovia vyjadrení, vešci, astrologovia, tajné náuke sa venujúci, postupne tí, ktorí sa nejakému poznaniu venovali, nuž jednoducho vyjadrenie ľudí, ktorí boli vzdelaní a ktorí sa ponárali do toho hľadania zmyslu a naplnenia života. No a takíto mágovia teda prichádzajú k Pánovi. Zase to neuveriteľné, akým spôsobom hviezda sa zjaví a idem k Bohu. Ponajprv je tu vidieť, že títo ľudia pochádzajú z toho obdobia, teda z toho miesta, z toho priestoru, kde 500 rokov predtým boli v zajatí Izraeliti odlečení. Medzi riekami Eufrata Tigris. To bolo to obdobie a to územie, kde písali štyria najväčší proroci starého zákona a naplno písali o Mesiášovi. Tam sa čítal Jeremiáš, ktorý z Jeruzalema nebol odlečený, ale odtiaľ písal a spisy posielal do zajatia. Tam sa čítal Deutero-Izaiáš, Ezechiel, Daniel. To boli proroctvá, ktoré naplno ohlasovali Mesiáša, trpiaceho sluhu Pána, Božieho kráľa a zároveň i novú zmluvu a vykúpenie, ktoré prichádza. Takže toto bolo niečo, čo oni v tom hĺbaní, hľadaní, skúmaní poznali. Zároveň to boli ľudia, ktorí, nie že ja som mág, alebo teda určitú hodnosť mám, alebo určité spoločenské postavenie do vtedejšej dobe mám, ja som zavodov a čo ma to, čo trápi, čo tí ľudia slabí, krehky, hriešní, alebo čo sa okolo nás deje, to je mi v paži. Nie. To boli ľudia, ktorí mali srdce otvorené a si uvedomovali, nie je to dobré, ako sa na tomto svete žije. O toto nemá byť život človeka. Je to trápenie, tá ľudská zloba, tá bieda, tá neprávosť, tá krvavosť, to všetko, čo nás omíňa. Tá všetká zloba, ktorú dokážeme robiť. Teda mužovia, ktorí boli zároveň nespokojní s tým, ako ten svet funguje a hľadali ten zmysel, to riešenie, tú zmenu, ktorá ich naplní. Na tomto rozpoložení zároveň boli si vedomi aj doby, ktorá prišla. Keď Herodesa sa pýtajú, kde je ten narodený kráľ, tak on priamo za znalcami ide. Niečo spravil predtým, v krvi utopil tie konkrétne povstania, ktoré boli v Galilei alebo na iných miestach. Tí, ktorí povstali. Nehľadal, kde je ďalšia zbora medzi nami. Ale bol si vedomý toho, že tie starozákonné proroctvá z rôznych období sa naplňajú v tej tzv. Mesiánskej dobe. To okno niekoľkých desaťročí, ktoré v tej dobe ľudia prežívali, v ktorej sa mali naplniť tie proroctvá starého zákona o Mesiáša. A teda tamto vrelo, tí ľudia čakali, túžili, hľadali, kde je ten Mesiáš. Teda v tomto kontexte i toho času, ktorý sa napáňa, vnímajú hviezdu ako znamenie, ktoré Boh dáva. To naťahovanie sa i v médiách a tak ďalej bola, nebola, má pravdu písmo, nemá pravdu písmo, až Boh je absolútne bytie. Či použil konkrétny fyzikálny astronomický úkaz, či spravil zázračný úkaz, či to bola mentálna projekcia, ktorú oni mali. Pán Boh má milión možností, ktoré správy. Aby oni to znamenie dostali a touto hviezdou, aby boli vedení. A prichádzali do Palestíny. V tom chápaní, že ako 500 rokov predtým tí Izraelite mali nielen písma, ale Boha, ktorý aj naplnil to, čo na tedajšiu dobu prorokoval a splnil, aj teraz môže priniesť tú záchranu a spásu pre ľudí. Takže túžiaci, hľadajúci, spoznávajúci majú odvahu ten krok spraviť a ísť. Ako sa tie jednotlivé aspekty doteraz spomenuté museli v nich spojiť. To, čo bolo spomenuté, stačilo by nám, aby sme kúpili letenku alebo lístok na rýchlik a vybrali sa niekoľko 100 kilometrov alebo ešte viac ďalej. Hľadať niekoho, kto prišiel, aby nás zachránil. A máme to akokoľvek jednoduché, čo museli oni podstúpiť, aby šli na takú cestu. A ten úžasný krok, ktorý mali odvahu spraviť, hľadali a vytrvali, až sa stretli s Pánom. Až naozaj na to ich hľadanie, tú túžbu odpovedá Pán a ten dotyk Boží, ktorý ich vedie, kde to znamenie, i to poznanie, i to hľadanie a ich privádza k Pánovi, aby sa kláňali. A z toho všetkého, čo doteraz bolo spomenuté, to je vyjadrené i tými darmi, ktoré prinášali. Zlato kráľovi, Dávidovský kráľ, ktorému sa kláňajú, ten, ktorý Božie kráľovstvo prináša. Kadidlo tomu, ktorý ako Mesiáš Boží od Boha prichádza, to Božie dielo koná, je Božím synom a Pánom, i keď si to pravdepodobne vôbec také niečo neuvedomovali. A Mirha. Tie štyri proroctvá z Deutero Izaiáša o Ebe, Tiahve, trpiacom sluhovi Pán, ktorý prichádza, aby zástupnú obetu za nás prinášal. To vyjadrenie utrpenia a tajomstva drámy toho, čo spraví, aby naše životy boli vykúpené, aby sme my mohli byť zachránení. Takto sa kláňajú Pánu. A toto, čo spravili, táto cesta, to stretnutie s Ježišom, maličkým dieťatkom, v ktorom Boh prichádza na tento svet, ich bytostne mení. To nie je, že kráčame ďalej životom, dáme si do vitrinky, tu sme aj boli, toto sme navštívili, ale ich život bol život pred týmto stretnutím a po tomto stretnutí, ktorý ich zmenil a oni inou cestou sa vracajú. To nie je, idem k Herodesovi, idem inde, idem inak, kráčam ďalej a svoj život ako ovoce z toho stretnutia napáňam a rozvíjam. Takže v tomto príbehu, ktorý nám Evangelium ponúka, je vyjadrené to tajomstvo pozvania, ktoré sa nám dáva. Najprv naše osobné vlastné, ako sme v úvodnej modlitbe počuli. Oni svetlom hviezdy, my svetlom viery prichádzame k Pánovi. Možno povieme, čo máme hľadať, veď my sme v Krista uverili, my sme mu svoje áno povedali, my svoju vieru sa snažíme praktizovať a žiť. Nie, tak to nestojí. Ale ako vo svetle viery, keď konkrétne vianočné slávenie, konkrétnu liturgiu, konkrétnu obnovu vnútornú, konkrétne prežívanie, môžeme viac a viac prehlbiť náš vzťah voči Bohu, môžeme sa viac a viac s ním stretnúť, môžeme naozaj v ňom viac a viac vidieť svojho Pána, kráľa, Mesiáša, vykúpiteľa, môžeme mať viac a viac účasť na tom vykúpení a na tej zmene, na tom premenení nášho života. Aby z toho obnoveného, prehlbeného stretnutia tá cesta bola vždy nová, lepšia. Boli to nové chodníky, ktorými kráčame. Boli to nové skutky, ktoré konáme. Nové zmýšľanie, nové postoje. Tá premena a prehlbenie, posvetenie nášho života. A to niečo, čo možno, ak sme teda vo viere nerástli úplne od detstva tým prirodzeným spôsobom, vierou odovzdávanou, ale ak sme k nej postupne prichádzali do spievaní, do spielosti, aby sme ako keby obnovili to hľadanie, to nájdenie, to prežívanie, to stretnutie a kráčali ďalej. Plnší našej vianočnej viery a vedomia Boha, ktorý do nášho života naplno vstúpil. Zároveň je to pozvanie, aby sme takéto niečo aj sprostredkovávali ľuďom okolo nás. Tie tri aspekty, to ich poznanie, tá túžba, to hľadanie a to znamenie, ktoré dostali. Môže byť dané ľuďom dnešnej doby. Môže sa ponúknuť. Nečakajme na to, že kedy, Pane Bože, tú hviezdu znovu zjavíš. Nie. Ale ako my môžeme zjaviť Pána, aké znamenie môžeme my sami konať. Ján ako Semeja, alebo Semeion znamenia, znamenie nazýva tie Ježišové skutky, ktoré konal. A potom sa nebojí pokračovať o svojom liste, prvom takýmto spôsobom nazývať i to, čo by sme mohli a máme my sami konať. Teda tie znamenia Boha, to Božie znamenie, sú konkrétne skutky, ktoré sú konané. Na základe čoho sa obrátila s celou rodinou, bol pokrstený na konci druhej svetovej vojny hlavný rabín mesta Ríma. V tej konfrontácii s Vatikánom poznal dobre náuku Ježišovi. Čo až presvedčilo, bolo to, čo konal i v tej osobnej komunikácii, v tej angažovanosti, v tej ochrane, v tej pomoci pápež Pius XII. Koľko ich zachránil a ako sa obetoval. Ako na nože šiel do tej konfrontácie s nacistami. Toto ho presvedčil, to znamenie, ktoré videl, toto je muž plný evanjelia, on svedčí o živom Bohu a on naozaj svoju vieru koná, žije a Boh to požehnáva. Teda rozmer tej hviezdy, ktorá sa môže stať realitou tých znamení skrze to, čo my sami môžeme konať a či mu môžeme vyjadriť to Božie, čo sa tomuto svetu dáva. Náš spôsob života, ako žijeme, užitým spôsobom môže byť vyjadrením inakosti voči tej realite vo svete, ktorý je okolo nás. List Diognetovi z prvokresťanskej cirkvi častokrát ho spomínam. Že sú vyjadrení kresťania, to nie je žiadna uletená sekta, ktorí od nás sú segregovaní, ktorí ešte niečo úplne mimo nejakým spôsobom fungujú, hej, sa nejako zvláštne maľujú alebo čokoľvek, čo vyvádzajú. Nie. Žijú medzi nami. Reálni otroci, reálni remeselníci, reálna vyšetrida, reálni chlapi, reálne ženy. Ale ak my zdieľame naše stoly aj oni, my tam máme orgie, ktoré končia v posteli. Oni nie. Oni tie stoly zdieľajú s tými, ktorí sú núdzni. Ako my plodíme deti, aj oni. Ale my ich nemáme problém zabíjať, a oni nie. Oni inak žijú. A takto ten list Diognetovi vyjadruje a ukazuje, áno, sú medzi nami, reálne žijú v tejto rímskej ríši, ale sú iní. A práve to, ten spôsob života, akrát môže vyjadriť otázku prečo, alebo či sa nedá inak žiť, alebo či sa nedá lepšie žiť, alebo či nemôže byť život pokojnejší alebo naplnený. Tá túžba tých mudrcov niečo v živote zmeniť. A to poznanie, to spoznávanie, akým spôsobom my vieme aj komunikovať našu vieru skrze to, čo veríme a vyznávame. Je dobré, ak sa o to snažíme. Ak naozaj i my sami prehlbujeme to poznanie našej viery, lebo ten základ poznania, čím je pevnejší a plnší a hlbší, tým ľahšie sa na ňom stojí a stavia vzťah živej viery voči Pánovi. A stane druhej, samozrejme, aj pýcha môže omíňať z toho, že človek pozná, aj diabli veria, list Hebrejom vyznáva. Teda, a to poznanie, ktoré ako základ pre živú vieru, aký prostriedok správne použitý, a zároveň takýmto spôsobom aj druhým ľuďom predstavený. Koľkokrát som sa stretol s tým, že mali problém vyjadriť alebo vidieť, že ako sklbiť napríklad moderné vedecké poznatky s vierou. Môj bývalý profesor fyziky a som sa s ním stretol, vlastne v tom čase už som mal z toho základného kurzu fyziku kýho veľa viac než z toho učiteľského kurzu a tak ďalej za sebou a sa ma pýta, že či mi to nevadí, že či nemám problém medzi vedou a vierou. Hovorím, pán profesor, ani v najmenšom. Častokrát tých prvých stretnutí s katechumenmi, keď sa dotkneme týchto vecí, tam je vidieť, ako sa rúcajú bariéry a my sme to vedeli takto, až ak tu vidíme, že nie je žiaden problém. Keď sa rozoberajú tie veci o stvorení sveta, človeka, Boh udržiavateľ vesmíru a tak ďalej v kontexte modernej vedy. Ide o to ukazovať alebo pomáhať, aby ľudia i kúsok z toho poznania mali, čo im pomôže zrúcať bariéry, ktoré ako keby dnes boli postavené a rozmer viery vysmievali. Nie. Práve i toto, aby bolo nápomocné, samozrejme, pre v tej túžbe a v tom znamení pre dotyk Boží. Pre cestu, ktorá ich druhých privádza k Ježišovi. Aby sa otvorili a naplno zakúsili, že Pán aj ich životy môže napáľať a meniť. No slávme teda sväté tajomstvá a prosme dobrého Pána, aby i nám a skrze nás i druhým ten príbeh mudrcov od východu poslúžil a aby nám pomáhal, že by sme spoločne mohli prehlbovať skúsenosť stretnutia s naším Pánom. Tú pokonu v duchu a pravde, ktorú môžeme vyjadriť, tú premenu a naplnenie, ktoré nám dáva, aby sme svoj život mohli podľa Evanjelia žiť. Amen.